ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
Não viste os dignitários dos filhos de Israel depois de Moisés, quando disseram a um de seus profetas, envia-nos um rei, nós combateremos no caminho de Alá. O profeta disse, quiçá não combatesseis se vos fosse prescrito o combate? Disseram, e por que razão não combateríamos no caminho de Alá, enquanto com efeito nos fizeram sair de nossos lares e nos separaram de nossos filhos? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eles, exceto alguns poucos, voltaram às costas. E Alá dos injustos é onisciente.